Astăzi avem ultimul capitol din partea teologică sau de bucate tare, așa cum spuneam și data trecută. Am văzut deja o mulțime de învățături, o mulțime de adevăruri pe care Pavel le vorbește începând cu primul verset din primul capitol al acestei epistole. Dacă ne-am întoarce înapoi să le recapitulăm pe toate, nu ne rămânea timp pentru capitolul 3. Totuși vreau doar să ne aducem aminte despre ceea ce am văzut data trecută. Și am zis că Pavel, după ce vorbește despre moștenire, ceea ce avem prin Tatăl, după ce ne vorbește despre ceea ce avem prin Domnul Iisus Hristos ca și o identitate nouă, născuți din nou, Pavel ne vorbește despre cine eram fără a cunoaște pe Dumnezeu și cine eram fără a cunoaște pe Dumnezeu. Unde eram? Departe, eram morți în greșeli și în păcat. De fapt, în Romani, dacă vă aduceți aminte, Pavel vorbește în două capitole despre cine și unde eram mai înainte. Și apoi vine și ne spune unde ne-a așezat. Și unde ne vrea ca să fim noi cu viza de reședință spirituală? Ca și oameni născuți din nou. Unde ne vrea El? În împărăția cerurilor. Dar până ajungem în împărăția cerurilor, spune că vii împărăția ta acum în cer și pe pământ. Și unde este împărăția lui Dumnezeu pe pământ? În biserica Lui. Și El ne spune că ne vrea mădulari vii într-un organism viu. Adică în biserica Lui. Apoi am văzut ceea ce îmi place mie să numesc Marea Unire. Știți, fiecare popor are unirea lui. America are Marea Unire, când s-a unit Sudul cu Nordul. România are și ea Marea Unire, atunci când s-au unit principatele și au format Țara Mare. Marea Unire, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu a bisericii, este atunci când Dumnezeu pune la un loc evreii și cu neamurile. Împăcarea dintre evrei și dintre neamuri. Și am spus noi că la cruci, cel puțin 5 bariere, Pavel ne le prezintă aici, care au fost înlăturate. Distanța care era între ei, și Pavel vorbește că evreii erau mult mai aproape de Dumnezeu decât erau cine? Neamurile, și asta trebuie să recunoaștem. Apoi spune că la cruci Hristos a înlăturat zidul și ne aducem aminte că în cortul întâlnirii, dar în mod deosebit, când este construit templu, era un loc special pentru neamuri și neamurile nu aveau voie ca să treacă mai departe. Apoi la cruce Hristos înlătură dușmănia dintre aceste două popoare, spune Pavel, diviziunea este înlăturată, diferențele sunt înlăturate. Și trebuie să nu uităm un adevăr la care am vorbit și am discutat de multe ori. Și în Faptele Apostolilor se vorbește foarte mult. Și în epistola care am studiat-o înainte de Efeseni, Galateni, Pavel vorbește foarte mult acest lucru, și anume că iudeii creștini aveau mari probleme în a accepta ideea că neamurile pot fi mântuite fără ca întâi să devină evrei. Asta a fost o luptă foarte mare. Eu cred că noi de multe ori nici nu realizăm această presiune mare care era în acea perioadă în biserică, în mod deosebit asupra lui Pavel ca și apostol care a fost chemat și a fost încredințată de Dumnezeu lucrarea printre neamuri. Dar după ce toate acestea Pavel zice că au fost înlăturate, a luat ființă o nouă împărăție sau familie sau un nou templu, o nouă zidire cu numele de biserică, spune cuvântul lui Dumnezeu. Loc unde nu este loc pentru discriminare pe criterii etnice. Nu mai este iudeu și nu mai este grec. Dar de fapt este un loc unde nu este loc pentru niciun fel de discriminare. În general, să ne aducem aminte, Galateni 3:28. Nu mai este nici iudeu, nici grec. Dar nu mai este nici rob, nici slobod. Dar nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Fiindcă toți suntem una în Hristos Iisus. Nouă În cultura secolului 21, câteodată ne este foarte greu să acceptăm aceste adevăruri. Închipuiți-vă cum le era acelor farisei dintre partida cea mai îngustă, sau, haideți să luăm saducheii, că erau puțin mai liberali în viziune, care l-au primit pe Domnul Iisus în inimă, să vină la biserică și să cânte cânt aleluia, cânt aleluia, alături cu un grec. Sau alături cu un om care nu face din poporul Israel. Lucrul ăsta nici nu puteau să și-l imagineze în mintea lor. Apoi el spune spre sfârșit că de aceea el nu ne vrea ca să fim străini în casa lui, el nu ne vrea nici să fim măcar oaspeți, ci el ne vrea ca să fim membri în familia lui. Un mădular sănătos, am spus noi, într-un trup sau într-o biserică sănătoasă, unde el este piatra din capul unghiului, dar în alt loc cuvântul Dumnezeu ne spune, el este și capul. Având temelia, ne spune Pavel, prin învățătura prorocilor și a apostolilor. Și Pavel se va întoarce când începe partea practică. Capitolul 4 și capitolul 5 vom vorbi și vom vedea cum Pavel practic ne arată că trebuie ca aceste adevăruri teologice să se aplice în viața bisericii. De aceea, practic, versetul 25 din capitolul 4 vine și face o astfel de afirmație. Pentru că suntem mădularii unii altora. Sau versetul 30, capitolul 5. Pentru că noi suntem mădularii ale trupului lui. Deci Pavel va reveni și va relua și atunci vom discuta mai pe larg această problemă sau acest subiect a trupului, a bisericii și fiecare dintre noi în parte mădulari. Privind la textul care am fost citit, în mod deosebit la ultimul verset din capitolul 2, dar și la primul verset din capitolul 3, se pare că Pavel își încheie expunerea lui cu privire la punerea împreună a acestor două identități foarte diferite și la crearea unei noi a bisericii, și Pavel se pregătește ca să încheie cu o rugăciune. Și avem această rugăciune la sfârșitul capitolului 3. Dar mie mi se pare că s-a întâmplat ceva. După cum arată textul, și dacă scoatem așa cum îi place de multe ori versetele și capitolele, și de multe ori m-a sugerat lucrul ăsta și acei care sunteți pasionați de a studia și vă lăsați provocați, încercați acasă. E foarte simplu ca să faceți copy-paste de pe internet la Epistola către Efeseni și scoateți de acolo capitolul și versetele și faceți-o ca și o scrisoare și citiți-o și să vedeți că se schimbă înțelesul și se schimbă anumite aplicații făcând exercițiul ăsta. Eu nu odată l-am făcut și vă asigur că lucrează și ajută foarte mult acest lucru. De ce spuneam că privind la felul cum se încheie capitolul 2, ideile și începutul capitolului 3, Pavel nu scrie în capitole și în versete, ne dăm seama că Pavel se pregătește ca să încheie această epistolă cu rugăciunea care începe de la versetul 14. Totuși se întâmplă ceva. Pavel se vede nevoit. Eu cred că la îndemnul Duhului Sfânt, care a fost și a stat la baza inspirației cuvântului lui Dumnezeu, să facă aici o paranteză de 12 versete. Și este foarte interesant că Cornelescu, în traducerea noastră, chiar pune și parantezele acolo. În care Pavel se reîntoarce la o idee pe care a atins-o și vrea ca să o reia și să o explice din nou cu alte cuvinte. Și merge vorba despre biserică. Despre ideea acestei identități noi pe care Dumnezeu a făcut-o. O taină, așa cum zice el, care a fost ținută ascunsă și care acum a fost descoperită de curând. Dar înainte ca Pavel să vorbească despre biserică, Pavel se va referi la, în primele câteva versete, la autoritatea lui ca și apostol. Sau la ce îi dă dreptul lui Pavel ca să facă astfel de afirmații. Deci versetul 1 zice, iată de ce eu, Pavel, întemnițat a lui Iisus Hristos pentru voi neamurilor. Iată de ce expresia ne leagă foarte mult de ceea ce el tocmai enunțase în ceea ce scrisese mai înainte, și anume despre faptul că neamurile nu mai sunt străini și nu mai sunt oaspeți, ci au dreptul de a locui și de a fi zidiți în acel templu sfânt care este biserica lui. Și Pavel spune aici, eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurilor. De fapt, Pavel de două ori vorbește despre el ca și întemnițat. Aici, în capitolul 3, versetul 1 și capitolul 4, versetul 1, Pavel din nou se întoarce la această idee a întemnițării lui, că apoi la capitolul 6 cu 20 el să vorbească că este un sol ambasador în lanțuri, iarăși din nou să face referire la această stare care era el. Cu siguranță că cei din Efes își puneau întrebarea, cum de a ajuns Pavel întemnițat la Roma? Din ce cauză a îngăduit Dumnezeu așa ceva în viața lui Pavel? Și ca și cum Pavel aici răspunde la această întrebare care ar fi apărut în mintea creștinilor de atunci. Și el vine și zice că sunt întemnițat aici la Roma pentru voi neamurile. Și acest cuvânt eu cred că trebuie să înțeles ca și o cauză a întemnițării lui Pavel. Pavel vine și spune că sunt aici întemnițat în Roma, în special din cauza că eu susțin în ceea ce învăț că neamurile, ca și evreii, au parte de moștenire și au parte de aceleași făgăduințe a lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm înapoi în istorie, de fapt, lucrul ăsta a stat și la baza condamnării lui Pavel. Sau de aici au început toate lucrurile. Faptele Apostolului 21, 27 la 28 spune cuvântul Dumnezeu. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărătat tot norodul. Au pus mâinile pe el și au început să strige. Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba încă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat astfel locașul sfânt. Deci, Pavel vine și le spune aici bisericilor din Efes, dragii mei, eu am ajuns întemnițat tocmai din cauza voastră. Pavel nu zice că ei sunt vinoveți din întemnițarea lui. Trebuie să fim foarte atenți aici. Dar Pavel vine și spune din cauza la această taină care a fost ținută ascunsă și care Dumnezeu a descoperit-o acum cu privire că și neamurile fac parte din făgăduință lui Dumnezeu și lor Dumnezeu le-a promis mântuirea, le-a promis cerul. Lucrul ăsta a făcut ca să ajung eu în temniță. Deci, versetele 2 la 13, așa cum spuneam, 12 versete care le avem pus în paranteză aici, Pavel încearcă ca să explice din nou unul dintre cele mai mari adevăruri acestor epistole, și anume taina, așa cum zicem noi, a bisericii. Dar trebuie să ne aducem aminte, cum am mai spus, în limbajul Noului Testament, termenul taină nu înseamnă ceva mistic, ceva magic, ceva imposibil de înțeles. Când cuvântul Dumnezeu se referă la taină, în realitate este vorba despre un adevăr care a fost ținut ascuns de Dumnezeu în vremurile trecute și care la un moment dat, la un moment hotărât de Dumnezeu, el a descoperit. Taina aceasta despre care vorbește aici Pavel, care a fost necunoscută în Vechiul Testament, nu este Evanghelia în sine, deși este cuprins în Evanghelie. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Pentru evrei și pentru Vechiul Testament nu a fost ceva secret că va veni Hristos sau că va veni Mesia. Nimeni n-a făcut secret din asta. Vechiul Testament vorbește lucrul ăsta, preoții, cărturarii, învățătorii legii din perioada aceea recunosc lucrul ăsta și el așteaptă pe cine? Pe Mesia. nu a fost un secret din faptul că Duhul Sfânt va fi turnat asupra oricărei fături la un moment dat și că Dumnezeu face această promisiune. Nu a fost secret și cuvântul Dumnezeu nu a făcut o taină din faptul că Domnul Iisus va prelua tronul tatălui său, David. Lucrul ăsta îl spune cuvântul Dumnezeu foarte clar. Toate fusese vestite, descoperite în perioada Vechiului Testament. Taina ascunsă însă în Dumnezeu a fost scopul divin de a face din evrei și din neamuri un lucru cu totul nou, așa cum spunem, o entitate nouă, care nu este încadrată nicăieri în tiparele Vechiului Testament, și anume Biserica Trupului Hristos, formată dintre iudei și dintre neamuri. Versetul 2, el vine și zice, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi. Deci, e continuă ideea. Am ajuns în lanțuri sau în temniță din cauza voastră. Din cauza că eu am înțeles că și voi sunteți partea moștenirii, eu v-am predicat Evanghelia, voi ați crezut, ați devenit creștini, evreii nu acceptă lucrul ăsta și ca și urmare eu am ajuns unde? În închisoare. Pentru că în termenii de astăzi n-am putea să spunem că Pavel a ajuns în închisoare din cauza că predica o erezie cu care evreii nu erau de acord. Noi știm că nu este erezie, că era planul lui Dumnezeu care a fost descoperit lui Pavel, dar așa a fost din vremea dată calificat Pavel, ca și un eretic. Și apostolii o perioadă de timp i-au întors spatele și nu i-au dat mâna, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, tocmai din acest motiv. Și vine și spune că dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi. Și el face foarte clar aici că lucrarea pe care o face Pavel pentru neamul este isprăvnicia sau este lucrarea Harului Dumnezeu care i-a fost dată lui. Observați? Pavel vine și spune, nu este o durere a mea, nu este o necaz a meu faptul că am venit și v-am predicat ce trebuie să vă predic și ca și urmare am ajuns în temniță. Și el vine și zice că este isprăvnicie din partea lui Dumnezeu. Și vine și zice că este și un har din partea lui Dumnezeu. Și el se referă aici la har. Că această taină ținută ascunsă cu privire la biserica formată dintre neamuri și evrei, i-a fost descoperită și isprăvnicii că el a trebuit ca să facă această lucrare. Să meargă și această taină care a fost descoperită să o facă cunoscută neamurilor. Prin descoperire dumnezeiască, zice el, am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisese în puține cuvinte. Și versetul ăsta mă face ca să afirm ceea ce am spus mai înainte, că Pavel se oprește din ideea de a încheia cu rugăciune prima parte teologică și se întoarce puțin înapoi pentru a desfășura ideea bisericii formată dintre evrei și dintre neamuri. Pentru că spune aici, taina aceasta despre care vă scrisese în puține cuvinte. Dacă ar fi să traducem în felul cum zicem noi, ar fi așa după cum v-am scris mai sus, în puține cuvinte, acum vreau să vă descriu cum. În mai multe. Asta este ideea. Chiar și traducerea engleză spune în felul următor. Am scris mai înainte. Deci aici trebuie să spun cu unii comentatori, susțin că Pavel se referă aici la o altă epistolă. Eu sunt tentat să cred că Pavel se referă aici la ceea ce a vorbit în puține cuvinte mai sus și acum încearcă ca această problemă sau această temă să o dezvolte mai mult pentru a se asigura că cei din Efes înțeleg ceea ce vrea el ca să vorbească. Citindu-le, spune el, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Citindu-le, puteți înțelege, spune traducerea engleză. Originalul spune puteți înțelege cu mintea. Pavel aici nu se laudă. Deși s-ar părea la prima vedere că Pavel aici se laudă, spunând, citând ceea ce am scris eu, vă puteți închipui ce pricepere am eu. Se poate de înțeles asta, nu? Dar Pavel nu se laudă aici legat de priceperea pe care o are despre taina lui Hristos sau despre biserică. Pavel nu scoate aici inteligența lui în prim plan, ci faptul că Dumnezeu îi acordase o anumită pricepere, și asta trebuie să o recunoaștem, care putea fi verificată de cititorii lui care erau puțin mai suspicioși legat de ceea ce Pavel vorbește. De multe ori mi-a pus întrebarea, oare s-a gândit Pavel atunci când scria epistolele astea ca o să stea sute, mii de oameni cu lupa, cu câteva cărți, diferite traduceri, diferite dicționare și au să-i studieze scrisorile pe care le scrie el. Eu nu cred că Pavel s-a gândit vreodată la lucrul ăsta. Eu nu cred că Pavel s-a gândit vreodată că cel puțin eu am să stau o săptămână sau câteodată mai mult asupra la o porțiune din scrisoarea lui. El nu s-a gândit posibil nici la faptul ca să treacă mii de ani și noi azi să stăm aici așa să ne uităm cu lupa și să încercăm să descifrăm în patru, sau stăiem în patru, așa cum este ideea, părul pentru a înțelege ceea ce Pavel vrea să scrie. Deci, de multe ori, complicațiile astea mari pe care le facem noi atunci când încercăm să desfacem scrisorile simpli, directe, calde pe care scrie Pavel, lasă de dorit. Eu vreau să vă spun că dacă ați luat o scrisoare pe care am scris-o eu când eram în armată, la părinți acasă, și ați încercat sau voi ați scris o scrisoare în un anumit timp, dacă ați luat și ați încercat să studiați la ea, în felul în care noi studiem și în care noi încercăm ca să rupem, să desfacem ceea ce scrie Pavel, eu vă asigur că de multe ori ar ieși cu totul altceva din scrisoare decât ați avut voi intenția atunci când ați scris-o. Deci, de multe ori este bine când încercăm ca să ne uităm cu lupa la ceea ce spune Pavel, dar de multe ori trebuie ca să lăsăm lupile la o parte și pur și simplu să le luăm direct, exact așa, simplu, cum Pavel le scrie, ca și o scrisoare în care ar vrea să vorbească. Pavel nu le scrie aici teologilor, nu le scrie aici doctorilor în teologie, Pavel scrie membrilor simpli din biserica din Efes. Pavel vrea ca cei din Efes, când este citită scrisoarea, ce să facă? Să înțeleagă ceea ce vrea el să spună. Pavel nu trimite scrisoarea și o trimite și Timotei acolo. Timotei, uite, din versetul ăsta tu trebuie să faci o predică, din versetul ăsta trebuie să faci trei predici, din capitolul ăsta trebuie să faci atâta, ca cei din Efes ce să facă? Să înțeleagă. Unii predicatori spun că făcând afirmații din felul în care îl fac eu acum, de fapt ai creaca pe care stau. Pentru că asta, într-un fel, facem noi. Sau fac eu atunci când privim asupra cuvântului lui Dumnezeu. Deci Pavel aici, dacă ne doașem la Polatex, nu se laudă, Pavel nu scoate în evidență ceva, decât Pavel recunoaște aici că Dumnezeu i-a dat o anumită pricepere și că Dumnezeu i-a descoperit în mod deosebit lui această taină legată de biserica formată dintre neamuri și evrei care a fost ascunsă. Într-un fel, el îi asigură aici pe cititori că el este pe deplin, într-un fel, informat despre lucrurile cu privire la care scria. Și că astfel ei puteau ca să aibă încredere în ceea ce el le spune. Cine face afirmația? Călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Ce vorbește această afirmație? Laudă? Unii o văd ca și laudă. Dar eu nu o văd ca și laudă. Eu o văd ca și o siguranță pe care o are Pavel, dar și ca și o foarte mare responsabilitate. Eu am mai spus lucrul ăsta, de multe ori noi nu suntem gata ca să spunem lucrul ăsta la grupe mari, dar haideți să puțin să ne gândim dacă la copiii noștri de acasă am putea să le spunem lucrul ăsta. Dragul tată, calcă pe urmele lui tata, că eu calc pe urmele lui Hristos. Sau, dragul mami, sau draga mami, calcă pe urmele mamei, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Așa că ne strânge de schinare și stăm să ne gândim am putea să facem astfel de afirmații sau nu. Însă Pavel nu le face pentru acei din casa lui, Pavel nu le face pentru acei care erau prietenii lui. Pavel le face pentru acei care au citit atunci și Pavel le face pentru toți care citesc Cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Și asta este, așa cum am zis, o încredințare mare pe care o are el, dar totodată și o responsabilitate pe care și-o ia. De ce Pavel vine și spune lucrul ăsta, nu ca să-l aude aici, dar vrea ca să-l spună, ca să le dea încredere sau să le arate acelor din Efes că ei puteau să aibă încredere în ceea ce Pavel le scrie și Pavel îi învață. Și versetul 5, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, merge vorba despre taină, în felul cum a fost descoperită acum Sfinților Apostoli și proroci al lui Iisus Hristos prin Duhul, care n-a fost făcută cunoscută sau a fost ținută ascunsă, fiilor oamenilor, generațiilor de oameni dinaintea noastră, am putea să traducem în felul în care Pavel vorbește aici, și care este descoperită acum sau care poate să fie cunoscută în măsura în care Dumnezeu o descoperă Sfinților Apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul. Și dacă observați aici, Pavel nu se include doar pe el, dar vorbește despre apostoli și proroci la plural. Pentru că dacă iarăși ne întoarcem în Faptele Apostolilor, ne aduce aminte despre acea discuție care a avut-o acolo și atunci când episcopul sau păstorul principal a bisericii din Ierusalim, Iacov, se scoală în picioare și recunoaște despre planul lui Dumnezeu de a pune și neamurile împreună cu evreii, chiar dacă acolo Iacov până la urmă totuși rămâne evreu. Și spune acolo că nu este nicio desibire, că nu e nimic, dar totuși să se păzească. Prima parte curvii e legată în general, partea morală, dar pe urmă dobitoacele sugrumate, Iacov trece la ce? Totuși o leacă din lege. Suntem mântuiți pe har, dar este ceva. Asta l-a caracterizat pe Iacov, asta l-a caracterizat pe Petru. Posibil singurul care a făcut excepții de la a pune după mântuirea prin credință și este un dar din partea lui Dumnezeu, fără ca să existe un dar, este cine?
Pavel.
Singurul este posibil că Pavel. Deci la timpul hotărât de el, oamenilor aleși de el, Duhul Sfânt ne spune Pavel că le-a descoperit această taină, ca ei să o înțeleagă și la rândul lor să meargă mai departe. Uitați-vă și vorbește Petru la un moment dat, în 2 Petru 1:21, că nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt, lucru pe care îl recunoaște și Petru. Versetul 6. Căci, adică neamurile sunt împreună, moștenitori cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceasta. Eu vreau să zic, fraților, când citim versetul ăsta la urechile noastre, ne se pare tot normal. Dar când citești versetele astea la un evreu, chiar dacă poate asemănarea nu-i foarte, foarte bună, am putea să punem aici o categorie de oameni pe care noi cea mai tare urăm. Și haideți să parafrazăm versetul 6. Deși cred că ați fi criticat pentru asta. Că dacă sodomiții sunt împreună moștenitori cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceleași făgăduințe în Hristos Iisus prin Evanghelia aceasta. Cum eu zic, nu este adevărat lucrul ăsta. Dar felul în care ar suna lucrul ăsta în urechile noastre, cam la fel suna ceea ce spune Pavel în urechile unui evreu. Asta este singurul motiv pentru care am vrut ca să înțelegi lucrul ăsta. Nu afirm acum că sodomiții au parte împreună cu noi. Au parte doar dacă se pocăiesc, renunță la păcat și primesc pe Hristos în inimă și sunt născuți din nou și schimbă viața. Este foarte clar principiul lui Dumnezeu cu privire la astfel de păcate și nu numai la astea, ci la toate păcatele din viața unui om. Dar am spus, șochează sau ar șoca o astfel de afirmație dacă ar face-o cineva. Și ce-am face? Hai să presupunem că vine cineva și face afirmația asta și zice, așa este. Cuvântul Dumnezeu ne spune așa. Chiar zilele astea am citit și m-a durut inima de decizia pe care au luat-o Convenția de Sud Baptistă, din care 2000 de biserici, majoritatea dintre ele foarte mari, au luat decizia de a ordina homosexual și de a oficia căsătorii între același sex. Doar lucrul ăsta. Dar așa cum spuneam, dacă ar veni cineva și ar spune astăzi că, fraților, așa este, că adică și sodomiții sunt împreună cu noi moștenitori, așa cum e el, îl plinește pe Iisus în inimă, trăiește mai departe în păcatul în care trăiește și el mă întâlnește cu cerul. Ce-am face noi, fraților? Halal de așa biserică, halal de așa păstor, halal de așa păstor, a dat de mână, i-a făcut cruci în minte și m-a dus. Asta era atitudinea majoritatea evreilor atunci când ascultau ceea ce Pavel învăța. Un evreu care se ruga, Doamne, îți mulțumesc că nu mi-ai făcut câine și nu mi-ai făcut păgân, să vie acum și-i spui că tu ești egal în fața lui Dumnezeu cu păgânul cu care dimititel te-ai rugat, așa cum noi, îngerașul meu, roagă-te lui Dumnezeu pentru sufletelul meu rugăciunea noastră, rugăciunea cu care erau copiii evrei învățați să roage încă înainte de a putea să vorbi, era asta. Îți mulțumesc că nu mi-ai făcut câine sau păgân. De aceea, Pavel vine și face această afirmație aici, arătând acest lucru, că ei sunt împreună moștenitori. Și am văzut că este moștenirea primită de la tată. Acum evreii știau că această făgăduință de moștenire a fost dată lui Avram. Geneza 12, 2-3 spune, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Acum evreii aveau felul lor de a înțelege și de a interpreta versetul ăsta, în care cu siguranță neamurile n-aveau ce căuta aici nici ca cum. O altă interpretare care însă astăzi de multe ori am întâlnit-o și am vrut în mod deosebit să mă refer la ea este că într-un fel aici Dumnezeu trece la planul B. Și noi suntem deprinși lucrul ăsta în viața noastră de zi cu zi. Facem planul A, dacă nu mergem avem și planul care. Deci dacă nu merge bine, avem și pe ce. De multe ori am auzit mesaje, de multe ori am auzit discuții legându-se de faptul că Dumnezeu a încercat cu evreii planul A. A văzut că nu-i se primește și Dumnezeu ce-a zis? Trecem la planul B. Este o minciună gogonată. Nu a avut și nu are Dumnezeu și nu a să aibă niciodată Dumnezeu un plan B. Din ce cauză? Pentru că el nu este limitat de timp. Dumnezeu știe de la început ceea ce au să facă evreii. Dumnezeu știe de la început și cunoaște de la început. Dumnezeu nu are nevoie de un plan A care să iei prin surprindere și apoi să treacă la un plan B. El, Dumnezeu, de la început a văzut neamurile și evreii unde? Împreună. Pentru că asta a fost inima și asta a fost planul lui Dumnezeu. Spune Pavel așa, împreună moștenitori cu noi. Și spuneam, moștenirea o avem de la Tatăl. Un singur trup, reședința nouă în biserică, prin Duhul, așezat sau așteptând făgăduință, identitatea nouă pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos. Al cărui slujitor am fost făcut eu, după darul Harului Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. Deci, așa cum spuneam, Pavel se referă aici la autoritatea pe care o are de a le vorbi sau de a le scrie ceea ce le scrie. Da mie, versetul 8, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. eu care sunt cel mai neînsemnat. Traducerea engleză spune mai mic decât cel mai de pe urmă. Mi-a fost dat harul acesta și cum spuneam, Pavel nu o vede ca și o povoară sau ca și o datorie. Și de multe ori am spus lucrul ăsta, dacă cineva vedem în aceea ce Dumnezeu ne-a chemat ca să facem pentru el o povară sau o datorie, mai bine să nu facem. Dacă Dumnezeu te-a chemat ca să-L auzi pe El și vezi între asta o povară și o datorie, mai bine nu, fă. Pentru că degeaba o faci. Pavel vine și spune, sunt în temniță aici din cauza că am predicat neamurilor Evanghelia, din cauza că am spus adevărul pe care Dumnezeu mi l-a spus, dar lucrul ăsta eu îl văd ca și ce? Ca și un har. Din cauza că El m-a tocmit la slujbă, eu sunt ispravnicul Lui, eu trebuie să vorbesc ceea ce El mi-a descoperit. Să vestesc neamurilor, spune la aici, bogățiile nepătrunse. Și noi știm din Cuvântul lui Dumnezeu că bogățiile pe care Dumnezeu le-a pregătit, spirituale mă refer aici, noi putem să le vedem doar în parte. Spunea Pavel celor din Corint, vedem ca într-o oglindă, în chip, întunecos. Dar din nou aici trebuie să spunem că bogățiile acestea nepătrunse nu sunt nepătrunse pentru că sunt ascunse, ci pentru că sunt cum? Mari. Sau multe, sau fără sfârșit, sau fără margini. De aceea nu pot să fie ca cuprinsă. Și să pună în lumină, înaintea tuturor, care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Să fac pe toți oamenii să vadă, spune traducerea engleză, isprăvnicia acestei taine. Acum, dacă taina este biserica, și la lucrul ăsta cred că suntem cu toți convinși deja de Pavel, isprăvnicia acestei taine era ce se referă Pavel. Mai înainte, el vorbește despre ispravnicii la adresa lui. El este ispravnic al lui Dumnezeu față de aceasta. Dar când vine la aici și spune, ca să pună înaintea tuturor, care este ispravnicia acestei taine? Dacă taina e biserica, ispravnicia ce? Lucrarea la care este chemată biserica. Sau ispravnicia la care sunt chemat eu și suntem chemați fiecare dintre noi. Și spune că este din veacul. Planul ăsta este făcut înainte de întemeierea lumii, ne spune cuvântul Dumnezeu. Autorul este Dumnezeu. Și anume, care Dumnezeu, spune Pavel aici, care a creat toate lucrurile. Și versetul 10, care este scopul în sine a bisericii? Pentru ca domnirile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Dacă vreți, puteți să însemnați versetul ăsta în Biblie cu roșu. Pentru că Pavel aici vorbește despre isprăvnicia bisericii. Despre ceea ce vrea în final Dumnezeu de la noi ca și biserică. Sunt mai multe lucruri pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Să devenim ca El. Să mergem să vestim cuvântul Lui. Dar este un punct final la care Dumnezeu vrea să ajungă. Și versetul 10 este acest punct final. Sper că n-a să avem o pauză să mă întorc la el și să-l iau doar pentru a avea o predică tematică legată de acest verset. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și noi știm că stăpânirile din locul ceresc merge vorba despre partea întunecată și partea luminoasă. Îngeri și demoni. Da, și îngerii și demonii, îngerii căzuți, trebuie să învețe când se uită la ceea ce este biserica Domnului Iisus. Observați, spune în locurile cerești, scop, să cunoască, calea, cum să cunoască? Prin biserică. prin trăirea, prin mărturia ei. Care adevăr? Înțelepciunea ne-a spus diferorită a lui Dumnezeu. Și acest adevăr, vreau să vă zic, nu trebuiește doar înțeles, ci trebuiește aplicat. Și dacă ar fi ca să o aplicăm puțin la noi, iarăși îmi permit ca să o modific puțin. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești se cunoască azi prin membrii Bisericii Emanuel din Sacramento. Înțelepciunea ne-a spus diferorită a lui Dumnezeu. Sau haideți să o luăm altfel. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin viața mea, înțelepciunea ne-a spus diferorită a lui Dumnezeu. Ceea ce vrea să spună Pavel aici este că făpturile cerești privesc cu uimire la noi, la niște umbri, la niște suflări al lui Dumnezeu care umblăm prin praful acestui pământ. Dar care suntem născuți din nou și care avem destinația cerul. Și faptul că Cuvântul Dumnezeu ne spune că vom fi mai presus decât îngerii. După planul veșnic, din nou, pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Iarăși, nu planul B. Sau după planul ajustat, sau după planul acomodat la situație, nu. Planul este cum? Veșnic. Făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem prin credință în El slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Prin credința în Hristos, toate barierele care ne împiedicau să ajungem împreună la Dumnezeu au fost înlăturate. Suntem slobozi, spune El, ca să ne apropiem. Și spunea Domnul Iisus la un moment dat că El este ușa. Cum Dumnezeu ne spune că nu este un alt nume în care putem ca să fim salvați. Nu este o religie, nu este o instituție care poate să facă lucrul ăsta. Dar, fiți atenți, El spune că lucrul ăsta nu se face cu frică și cu cutremur, așa cum era în perioada Vechiului Testament. Dar cum zice? Cum se apropiau acei din Vechiul Testament de Dumnezeu? Cu frică și cu tremur. Aduceți aminte, și marele preot, odată în an, când intra în locul preasfânt, se lega cu funea de ce? De picior. Că dacă cumva Dumnezeu îl trăsnește, ceilalți care n-au voie să intre acolo, să-l tragă de funii și să-l scoată de acolo. Haideți, puneți-vă încheierea marelui preot. Cum ați intrat acolo? Cum ați stat și v-ați lega funea de cior? Știind cu ce ocazie ți-o lege acolo? Vine Pavel aici și spune că noi acum avem prin credință în El slobozenia și apropierea de Dumnezeu cum? Cu frică sau cu încredere? Cu încredere, spune Pavel. S-au schimbat lucrurile total. Noi ne apropiem de El cu încredere. Este foarte interesant. Originalul spune aici cu libertatea de a vorbi. Este interesant acest lucru. Nu de mult am trecut Estera, o carte frumoasă din Vechiul Testament. Vă aduceți aminte că Estera nu avea dreptul să se apropie și să vorbească cu împăratul, chiar dacă era soțul ei? Un împărat păgân, soția lui nu avea voie să se apropie de el și să vorbească. Să apropia cu încredere sau fără încredere? Tăți evreiul trebuie să postească, pentru că este la ce făcea tremura înainte ca să intre la împărat, pentru că nu știa să-i întingă toiagul sau n-a să-l întingă. Și asta la un împărat pământesc, soția lui. Vine cu Dumnezeu și ne spune că noi aceia care am fost departe de El, care am întors spatele, datorită la planul lui veșnic și la ceea ce a făcut El pentru noi, putem astăzi să ne apropiem de Dumnezeul cerurilor și al pământului. Nu cu frică și cu cutremur, dar cum? Cu încredere. Și noi trebuie să ne uităm. Adam a avut această legătură cu Dumnezeu. Atâta timp cât între el și Dumnezeu nu a existat ce? Păcatul. Tremura Adam dimineața când se ducea în răcoare și îl aștepta sub un smochin sau, eu știu, sub un ienupăr, că ați venit Domnul să tăie de vorbă cu el. Tremura? Nu. Dar într-o zi vine Dumnezeu și nu-l găsește acolo pe Adam. Adam fusese câteva rânduri mai încolo de copaci și s-o ascuns și fășe. A început să tremure. Din ce cauză? Și s-a întâmplat Adam. Ce ți-o zis, spune Dumnezeu, că trebuie să fugi? Ce ți-o zis că ești gol? Doamne, am vrut să știu ca și tine. Și am ajuns acolo unde am ajuns. Observați, efectul răscumpărării și a planului pe care Dumnezeu îl are este ca să-l readucă pe om înapoi de acolo de unde el a căzut. Dumnezeu vrea ca omul să ajungă din nou, ca să nu se teamă de el. Dar ca să vină la el ca și la un tată bun, să vină la el plin de ce? De încredere. Și haideți să ne încântăm fiecare dintre noi. Ce ne trăim atunci când ne apropiem de Dumnezeu? Frică sau încredere? Frica, știți cine o produce? Păcatele nemărturisite. Dacă vrem ca să scăpăm de frică, singura soluție este pocăința. Pentru că El vine și ne spune că El ne vrea la El fără teamă, fără restricții, fără anumite ceremonii intermediere, așa cum era înainte. Vă rog, ia să-și spunem în versetul 13, să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Și cu asta Pavel încheie această paranteză, unde vine din nou și le spune să nu se simtă într-un fel la cei din Efes vinovesc din cauza că el este acolo. Să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi, sau pentru neamuri, am putea să spunem aici. Pentru că aceasta este slava voastră. Este interesant. Pavel nu se referă aici la nimic legat de descurajarea lui. Cel mai degrabă este interesat ca cei din Efes să nu fie descurajați sau să-și piardă cumpătul, așa cum zice el. Nu se roagă aici, Doamne, fă-mi dreptate, Doamne, răzbună-mă, nici Doamne, scapă-mă, Doamne, rezolvă, Doamne, ușurează problema în care sunt. Pavel nu este preocupat de starea lui fizică, el se roagă pentru starea spirituală, pentru omul din lăuntru a celor din Efes. Și astfel avem aici rugăciunea lui Pavel. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Este interesantă această observație. Dacă ne aducem aminte, în practica evreilor, de obicei evreii se rugau în picioare. Aveau acel prosop sau șal sau cum puteți să spunem, pe care îl puneau pe cap și se rugau stând în picioare. Aici apoi vine și vorbește, iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Și este, cred eu, importantă această observație pe care o avem aici și felul în care vine aici Pavel și se roagă. Practic este a doua rugăciune a lui Pavel. Am văzut altă rugăciune mai înainte și atunci Pavel se roagă pentru luminare și pentru ca cei din Efes să cunoască ceea ce au de la Tatăl, de la Fiul și de la Duhul Sfânt. Dar a doua rugăciune este pentru întărire sau pentru puterea de a trăi MacArthur spune că această rugăciune este cheia care pornește puterea din viața unui credincios. Și el aseamănă și dă exemplu unei mașini. Și spune el că poți să știi foarte multe despre o mașină, poți să fii un mecanic foarte înscuțit. Dar dacă ai să duci înaintea mașinii și să te uiți la ei și să zici, dragă mașină, du-mă, te rog, până la magazin, n-a să întâmple nimic. El spune că ca să ajungi cu mașina la magazin, trebuie să te așezi în scaun, să pui cheia și să întorci cheia ca să pornești mașina. E bine și spune că această rugăciune a lui Pavel este asemenea cu a porni cheia, sau așa cum sunt și el, puterea din viața unui creștin, de care își trage numele orice familie din ceruri și de pe pământ, sau întreaga familie, sau orice neam. Și apoi versetele 14 la 15, dacă ne vorbesc despre atitudinea corectă în rugăciune, în continuare avem patru elemente prin care sau pentru care Pavel se roagă. Credință, cunoaștere, dragoste și predare. Spune aici, și-o rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în puterea prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. De multe ori, acestea, dragostea, cunoașterea, credința, sunt separate. Dar Pavel vine și ne reprezintă aici ca și un întreg. Este interesant că Pavel folosește aici un termen care vorbea despre lentilele unui telescop. El vorbește și spune aici că acestea patru sunt ca și lentilele unui telescop. Și nu știu dacă ați avut ocazia să desfaceți un telescop. Posibil că cei mai curioși ați desfăcut. Eu l-am desfăcut și radio, și televizor, și telescop. Toți pe desfăcut am desfăcut când eram copil. Și un merit în mâinile mele. Și un telescop are mai multe linze sau stecli, lupi care măresc. Și este de ajuns ca să o desfaci și o scoți pe una, să rămâi numai cu trei și te uiți și nu vezi nimic. Pentru că ele sunt foarte dependente una de alta. Și Pavel vine și spune că mai întâi este credința și din credință derivă cunoașterea mentală a lui Dumnezeu. Și apoi din cunoaștere derivă mai departe experimentarea dragostei lui Dumnezeu. După ce cunoști pe Dumnezeu, încerci să înțelegi dragostea lui, prețul pe care l-a plătit pentru tine și care în final duce la o totală încredere față de el. Și nu mă mai apropii cu tremur, dar mai apropii cum? Cu încredere. Versetul 20 spune că mai mult decât cerem sau gândim noi. Este o afirmație atât de frumoasă pe care o face el aici. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Observați din ce cauze trebuie telescopul. Noi cu ochii noștri până nu ne vedem. Eu știu, eu nu prea tare departe. Și cu ochelari tot am probleme. Alții poate vedeți mai pe departe. Dar haideți să ne presupunem cât văd eu sau tu cu 101% față de unul care stă alături cu telescop. Cât poți să vezi? Mai ales unul de ăsta performant, care spune aici Pavel, cu patru linze, care fiecare este regulată și de una trece lumina în alta și se face imaginea tot mai mare. Sute, zeci de mii de kilometri astăzi oamenii văd cu telescop. Pavel vine și spune că ceea ce Dumnezeu a pregătit are o lărgime infinită, o lungime infinită, o adâncime și o înălțime de necuprins. Și pentru ca să vezi cât mai departe și cât mai mult din ceea ce Dumnezeu a pregătit, ai nevoie de ce? De ceea ce ne-a spus el mai înainte. De acest telescop care este format din aceste patru. Credință, prim, cunoaștere, experimentarea dragostei lui. Și pictura finală este o totală încredere în Dumnezeu. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Asta este final. Deci de multe ori oamenii care nu au acest telescop, care începe cu credința, cu cunoașterea lui Dumnezeu, merge mai departe cu experimentarea dragostei lui și cu încredere în Dumnezeu, când se uită la viața unui credincios care le are pe toate astea, ce zice? Ghibuiți-vă, eu stau și mă urc la cer și altul stă alături cu telescopul ăsta și zice, uau, ia uite ce stea frumoasă acolo, uite ce e acolo, uite ce planetă acolo. Eu stau alături și și vede el. Ideea n-am. Exact, ideea asta este atunci când noi avem credință, avem cunoaștere de Dumnezeu, am experimentat dragostea Lui și când ne uităm la El spunem, oh, eu m-am îndrăgostit de Dumnezeu, abia aștept să mă întâlnesc cu El. Doar așa care n-are telescopul să zice, nu-i sănătos ăsta. De Dumnezeu trebuie să te, El bate cu și cu bățul, sau nici cu bățul nu bate. De Dumnezeu trebuie să ai frică. Sau adus și nu există nimic acolo, deci ca nu vede că există acolo. Pentru că lipsește ceea ce fiecare dintre noi avem. Sper eu că avem. Pentru că spuneam că rezultatul final a celui care are credința, cunoașterea de Dumnezeu și a experimentat dragostea lui Dumnezeu este o totală încredere în El. Dacă eu ca și creștin astăzi șat și tremur, înseamnă că ăsta nu le am. Este nevoie ca să le am în viața mea. Dacă eu astăzi sunt plin de încredere și privesc cu cheptul deschis, cum spunem noi, la ziua de mâine, la venirea Domnului, dacă este la noapte, și nu stau cu frica, să mai iei, n-ați mai iei. Nu mai trebuie să noapte să mă aud, ești soția, nu ești soția. Înseamnă că nu a fost încrepirea, că e mai bun ca mine, sau invers. Dacă mergem pe idei din astea, eu am spus și mai înainte, din rugăciunile noastre, Doamne, nu m-a lăsat de la fața Ta. Da, David, s-a rugat, Doamne, nu m-a lăsat de la fața Ta, dar din ce cauză? Pentru că era un păcătos, pentru că întorsese spatele lui Dumnezeu, asta este o pocăință. Dacă trebuie să ne pocăim, da, trebuie să ne pocăim, dar nu trebuiește să fie starea asta permanentă. Din cauza că credința, dragostea lui Dumnezeu, experimentată în viața noastră, cunoașterea noastră față de Dumnezeu, trebuie să ne acorde nouă, ca și copiii lui Dumnezeu, o încredere cu privire la veșnicia noastră, cu privirea la viața noastră. Pentru că tata ce spune El, iar aceluia și prin putere poate să lucreze în noi. Poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Și unii vin să spun că Dumnezeu poate. Alții spun că El poate să facă o mulțime de lucruri. Cineva spune, nu, Dumnezeu poate să facă tot ce cerem noi. Nu, Dumnezeu poate să facă tot ce cerem sau gândim noi, spune cineva. Cineva zice, nu, Dumnezeu e altfel. El poate să facă mai mult decât cerem sau gândim noi. Vă place lucrul ăsta? Dar nu-i finalul. Pentru că cineva poate să spună, El poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim noi. Îi și mai. Dar cineva zice, nu, El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Care este? El poate să facă, El poate să facă ce cerem sau El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Ultima. Asta este ceea ce unii vorbește și aici Pavel. Înainte ca să vină ca să încheie această parte și în special această rugăciune. Acum este interesant, dacă ceea ce spune Pavel aici este adevărat, din ce cauză mulți creștini sunt fără putere? Dacă ceea ce spune Pavel că Dumnezeu ne-a pus la dispoziția noastră este adevărat, dacă El este în stare să facă mult mai mult sau ne-a spus mai mult decât cerem să gândim noi, cum se explică situațiile în care suntem fără putere? Este foarte simplu. Cum se explică cum un bec nu luminează? Cum se explică? Sau becul e ars? Sau undeva încercuit este ce? O întrerupere. Acum eu nu cred că suntem becuri arsă atunci când avem putere. Eu nu-i spun cu Dumnezeu că becul ars sau sarea care nu mai sare nu este bună decât să fie aruncată la gunoi. Eu cred că de cele mai multe ori atunci când ajungem în situație de a fi fără putere, este că undeva s-a produs o întrerupere. Fie că necredința a dat buznă în viața noastră, fie că, așa cum spuneam, în situația lui David, un păcat nemărturisit și situația lui rezolvă problema doar după ce îl mărturisește și își cere iertare de la Dumnezeu. Fie un compromis pe care l-am făcut cu lumea sau cu valorile ei, fie o doză de mândrie, fie alte lucruri, dar ceva intervine și rupe această relație. Pentru că ne spune Cuvântul Dumnezeu că toate acestea sunt pedici care fac ca puterea lui Dumnezeu despre care vorbește aici Pavel să nu se manifeste. Cum am zis deja, singura modalitate de a rezolva problema este prin pocăință și prin iertare. Dar iarăși, pocăință și iertare nu înseamnă mână ridicată în sus. După mine, pocăință nu înseamnă chiar nici ieșit în față și vărsat lacrimi. După mine, pocăință înseamnă ceea ce spune Domnul Iisus acelei femei. Și îmi plăcea lucrul ăsta că era scris deasupra ușii la biserică la Antonești. Cine s-aduce aminte? Ce scria? Du-te și să nu mai păcătuiești. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă pocăință. Du-te și să nu mai păcătuiești. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Este foarte frumos ca să știi că ceea ce face biserica astăzi îl glorifică pe Dumnezeu în vecii vecilor. Pentru că asta zice El, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Mie mi se pare că nu ne scapă un adevăr și cu asta vreau să închei. Mie mi se pare că adevărul care ne scapă, și mie îmi scapă de multe ori, și cred că și la fiecare dintre noi, este să înțelegem că cea mai importantă misiune a bisericii este în viitor. Noi de multe ori credem că cea mai importantă misiune a bisericii este acum. Dar mie mi se pare că cea mai importantă misiune a bisericii este în viitor. Pentru că ceea ce suntem, ceea ce facem acum și aici, pe pământ, ne spune Cuvântul Dumnezeu că ne pregătim pentru vremurile viitoare, ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu veșnicii. În relația noastră ca și biserică cu Hristos, noi astăzi suntem cine? Mireasa. Logodnic, am putea să spun. Deci, dacă am face un paralel în ideea asta care o întâlnim în Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt retrăirile bucuriei pe care noi, ca și biserică, am avut în relația cu Hristos? Doar bucuria logodnic. Dar ce înseamnă logodnic? Promisiunea că într-o zi mă voi căsători cu tine. Deci bucuria pe care noi, ca și biserică, am avut-o până astăzi și o avem, până în ziua când ne întâlnim cu El, până în ziua nunții, este doar bucuria aici. A logodnii. Trăim cu această nădejde, cu această speranță, că El are și țină promisiunea, făgăduința, că într-o zi să vină după noi. Dar așteptăm ce? Ziua? Nunții. Și apoi așteptăm o veșnicie întreagă în care să stăm cu El la masă. De ce spuneam că relația noastră cu, ca și biserică cu Hristos, practic noi am început să întrezărim și am gustat doar ceva din ceea ce urmează în viitor. Singura condiție pe care o avem în situația în care suntem noi astăzi ca și biserică este să dăm dovadă de credincioșie. Și de aici vine și cuvântul despre care El vine și ne spune că având credință, cunoscându-L, experimentând dragostea Lui, avem ce? Încredere. Poți să rămâi credincioși la o persoană în care ai ce? Încredere. Și Domnul să ne ajute ca să avem încredere. Pentru că având încredere, putem doar să rămânem credincioși. Nu poți să rămâi credincioși unei persoane în care nu ai încredere. Te duci și o cauți pe alta. De ce ea? Credința în El. Cunoașterea Lui. Experimentarea dragostei Lui. Pai vine și ne spune că vrea ca să ne deschidă ochii noștri și să producă noi ce? Încredere. Ca și mireasa Lui, ca și biserică, să-i rămânem credincioși. Și Domnul să ne ajute la aceasta, cum zice Pavel. Amin.
Amin. Amin.